Вітаю усіх, хто зараз разом з нами в ефірі Радіо Голос Надії, програма «Імпульс» та я її ведуча Ксенія Клим. Отож, говоримо про те, про що мовчати не можна.
«Імпульс».
Торгівля людьми. Як не потрапити у кабалу, адже небезпеку видно не одразу. Як її розпізнати і таки зрозуміти, що біда може трапитися і зі мною. Про програми протидії торгівлі людьми та такі, котрі допомагають повертатися до звичного життя жертвам, говоримо сьогодні із нашою гостею. А це Олена Кальбус, керівниця програми протидії торгівлі людьми, тренерка, супровізорка, представниця громадської організації «Центр жіночі перспективи». Я вас щиро вітаю в нашій студії, пані Олена.
Добрий день.
І перш ніж ми розпочнемо нашу розмову, пропоную статистику.
Імпульс. Статистика.
У 2017 році в Україні було зареєстровано 346 випадків торгівлі людьми. Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ. У відомстві зазначили, що в 2016 році було зареєстровано 115 таких випадків, у 2015-му – 111, у 2014-му – 109.
Імпульс.
Пані Олено, з цих цифр розуміємо, що з кожним роком ця біда, торгівля людьми, ну, це щось таке, що дуже важко навіть зрозуміти нормальній людині. Ця проблема, вона замість того, щоб вирішувалася, вона все ж таки стає гострішою. І приводом до нашої сьогоднішньої зустрічі стали випадки, які мали місце навіть у нашій Львівській області. Йдеться про те, що мати намагалася продати свою дитину. Був випадок, коли мама намагалася продати в сексуальне, скажімо так, навіть рабство, свою 17-річну доньку. Речі справді, які просто мурахи по тілу від цього. Як можете прокоментувати ви, як людина, котра дуже багато років працює у цій сфері, скажімо так, у цих програмах, які мали б її вирішити, чому таке трапляється? Чому людям спадає на думку продати одне одного?
На початку, напевно, я хотіла би прокоментувати статистику.
Угу,
те, що так. Ми почули, це статистика Міністерства внутрішніх справ.
Так.
І є ще статистика Міністерства соціальної політики України, адже саме Міністерство соціальної політики України визначено національним координатором з протидії торгівлі людьми. І вони збирають інформацію, статистику, яка складається не тільки з тих справ, які були порушені, кримінальні справи в Міністерстві внутрішніх справ, але це і ті справи, які ті випадки, які не дійшли ще, наприклад, до поліції, до суду, немає ще вироків, і, можливо, хтось не звертався, а пройшло вже не кілька днів і кілька місяців, можливо, пройшло і кілька років, і були виявлені ці люди, які постраждали. І тому, говорячи про статистику, ми можемо ще сказати, що вона не краща, ніж дає Міністерство внутрішніх справ, а навпаки, в 5 разів більше, тобто за 2017 рік було виявлено, і це, напевно, не всі люди, це точно не всі, були ті, що отримали допомогу від міжнародної організації з міграції, від громадських організацій, від державних організацій, було більше 1500 осіб. І серед них близько 3-5% – це діти.
Це жахливо.
Так, це жахливо.
Це жахливо. І знову-таки, напевно, от такий аспект морально-психологічний. Чому люди до такого вдаються? Я розумію, що це, напевно, величезні гроші, але тим не менше ми ж люди.
Так, це величезні гроші. Цей чорний бізнес, він стоїть поряд за прибутками з торгівлею зброєю і наркотиками. Тільки зброю використовують багато разів. Ну, про наркотики ми теж розуміємо, наскільки це величезна біда. А якщо говорити про людей, то якщо говорити про дорослих людей, то вони дуже часто якби йдуть самі. Вони самі шукають щось кращого в своєму житті, а торгівці людьми, ці злочинці, вони просто їх приймають в свої обійми, в свої злочинні обійми і швиденько використовують.
Тобто, яким принципом керуються ти, хто, ну от ви говорите про речі, коли людина свідомо, в принципі, йде на те, що нею будуть розпоряджатися, як захочуть. Ну от, що нею керує? Невже вона не розуміє, що небезпека, вона от є?
Коли ми говоримо про небезпеку, ми найчастіше згадуємо про неї, коли ми самі є в безпеці.
Угу.
І це для нас є контраст. Зараз ми в безпеці, а ми, наприклад, бачимо поруч, що сталася дорожньо-транспортна пригода, і ми бачимо цю небезпеку. Коли ми йдемо або їдемо, ми не вважаємо, що ми є в небезпеці, адже з нами в цей момент все є добре, все є окей. І це є ефект автомобіліста. Коли людина каже, ну це от з ними щось трапилося, хтось неправильно їхав, хтось недобре подивився, хтось не має досвіду і так далі. А в мене такого статися не може. Це той самий принцип спрацьовує в людей. Так, знають про те, що є таке явище, що є такий злочин, що може бути небезпека. Проте люди кожного разу сподіваються, що це у мене саме їх. Чому? Власне, тому, що так звана піраміда життєвих потреб людських,
так.
Відома, та? Абрахама Маслоу. Так ось, перший нижній рівень потреб – це наші фізіологічні потреби, без яких, або такі життєві, вітальні так звані, без яких неможливо жити. Це їжа, вода, повітря, сон, дах над головою. А ось небезпека, вона поряд, але трошечки вже наступний рівень. Коли людині нема що їсти або нема чим нагодувати дітей, вона не дуже замислюється про те, яким чином вона має здобути цю їжу. Зрозуміло. І цей дах над головою. Через те люди ризикують саме тому, що вони є не влаштовані в своєму житті так, як би їм хотілося. Так, як потребують вони і їхні сім'ї.
І завжди, мабуть, коли ти щось маєш, завжди хочеться більше і більше.
Так, безумовно.
Це безумовно, є. Пані Олено, про конкретні випадки, які траплялися, нас слухає сьогодні вся Україна, але тим не менше ми говоримо про Львівщину, про ці конкретні випадки, напевно, на них найяскравіше тоді людям можна пояснити, що справді великої якби небезпеки не було, але тим не менше закінчитися все могло трагічно.
Найчастіше зараз фіксуються випадки трудової експлуатації. Що це означає? Це означає, що людина шукає собі роботу де-інде, аніж вдома. Це не обов'язково за кордоном України, але часто саме за кордонами України. Ну, наприклад, за офіційними даними економічних служб, служб працевлаштування Республіки Польщі, 70% трудових мігрантів Польщі – це громадяни України. І це офіційне працевлаштування. Саме офіційне.
Це
70% роботи, яку виконують мігранти в Польщі, це є робота, яку виконують наші громадяни. І це дуже багато людей з Львівщини через те, що ми межуємо з Польщею.
Це
нам близько, нам просто.
Так.
Це природньо. Ми менше маємо бар'єрів з мовою, з культурою цієї країни. І, безумовно, наших там просто величезна кількість. І Польща або Чехія – це є перший, якби такий перший етап, перша сходинка. Люди навчаються працювати за більші гроші.
Так.
Навчаються свої потреби задовільняти, допомагати своїм рідним. А потреби вони розростають, як правильно
так.
ви помітили. І вони шукають роботи далі, виїжджають ще далі в країни такі, як там Іспанія, Італія, Португалія, і далі, аж до Сполучених Штатів Америки. Всюди їдуть. І разом з тим зростає і небезпека. Чому? Ну, тому що в нас є така звичка, принаймні в нас в Україні вона є, і багато емігрантів наших українських підкреслюють, що вона дуже багатьох людей зберігається роками на чужині, навіть якщо вони достатньо успішні там. Це звичка не довіряти офіційним джерелам інформації і офіційним посадовим особам. Тобто от те, що дядько Федір сказав, це нормально.
Це добре, так.
Це добре, це так, як є. А
це
от
свій.
Те, що написано на табличці перед хатою, це не факт, що це є правда. І тому, не довіряючи дуже часто офіційній інформації, люди не шукають офіційного працевлаштування. Це також звичка працювати на чорно в Україні, отримувати гроші в конвертах. Працювати на якусь фірму, яка хоче звільнити, яка хоче буде затримувати це працевлаштування. І тому, якщо тут це норма порушення трудових прав, так? І люди з цим погоджуються, тому що треба жити, то уявіть собі, чи вони погодяться вони на це, якщо пропонують в 10 або в 100 разів більшу зарплату за ту саму роботу. Безумовно, вони погоджуються, і тоді слово «небезпека» для них просто не існує. І оця неврегульована трудова міграція, вона якраз дає 90, напевно, відсотків випадків трудової експлуатації. Саме це.
Коли тобто, неврегульована трудова експлуатація мається на увазі, що саме, коли людей можуть обдурити, так, їм можуть не заплатити, їх можуть, зрештою, перепродати чи забрати документи.
Ми говоримо тепер вже про ознаки, як дізнатися, чи є факт трудової експлуатації, чи це щось інакше. Може бути, по-перше, може починатися просто і закінчитися навіть, може шахрайством. Тобто пообіцяли, скажімо, одне, а
в результаті
людина отримає інше або нічого. Вклала гроші, заплатила за працевлаштування, приїхала, а там якби і вулиці такої немає, і номера немає.
Жахливо.
І ніхто її там не чекає. Але саме з такого моменту починається поневіряння людини і небезпека зростає. Чому? Тому що людина починає самостійно шукати в чужій країні або в іншій області, в іншому регіоні роботу. Вона ж вже вклала гроші, вона вже розпланувала навіть, куди вона витратить ті гроші, які вона ще не заробила.
Вона
може повернутися?
Однозначно.
І значить, вона буде шукати роботу. І от пошук роботи, він може призводити до того, що і шахраї, і злочинці, торгівці людьми, вони тим користуються. Вони пропонують на один злотий за годину, на два злотих більше, ніж є в середньому, скажімо, якщо говорити про Польщу, або там на сотню гривень, скажімо, більше зарплату, не велику, але більшу, так, щоб люди думали, що це реально. Вимагають віддати документи особисті. Це одна з таких явних ознак.
Насамперед потрібно звернути увагу. Так.
На це треба дуже звертати увагу. Тому що, направду, наші документи, вони нікому не потрібні. Без нас самі.
Без нас.
Нічого. Зареєструватися я десь маю. Чи по місцю проживання, чи в поліції, чи на підприємстві, чи угоду укласти, чи медичне страхування. Що би не було. Без мене це зробити не можна. Адже ми не робимо це в Україні без нас.
Так, так. На жаль, у
нас
це присутні, можливо.
Ми є присутні, так. І там ми маємо бути теж присутні. Тобто, якщо вам під будь-яким там приводом кажуть, віддайте на певний час ваші документи, це означає, що ви потрапили в біду. В ситуацію, коли, направду, вас просто хочуть контролювати. Єдина мета правдива того, що забирають документи, це намагання контролювати людину.
Що ж, ми ще поговоримо і про інші небезпеки. Так, ми зараз проговорили про трудову міграцію і про ці небезпеки, які їй, скажімо так, слідують. Але перш ніж це зробимо, пропоную ще одну статистику.
Імпульс. Статистика.
Росія залишається основною країною призначення для торгівлі людьми з України. 67% випадків у 2016 році. На другому місці – країни-члени Європейського Союзу, звідки вернулося 17% постраждалих осіб. З них понад 86% постраждали у Польщі, решта – в Італії, Німеччині, Греції, Фінляндії, Литві, Австрії, Чехії та Великобританії.
Імпульс.
Пані Олено, от ми зараз більше торкнулися питання от географії, так, цієї проблеми, про котру говоримо сьогодні в ефірі. І йдеться про Росію, що Росія для України – це сьогодні є ця країна номер один, де люди можуть, скажімо, потрапити так у, у ці складні, ну, життєві обставини, чи як це ще можна по-іншому називати. Ситуація, котра сьогодні склалася на сході нашої країни, йдеться про війну, йдеться про незрозумілий до кінця так кордон, і розуміємо, що це справді може бути оцією чорною дірою для того, щоб люди, ну, і це точніше, напевно, спрощує, так, оцей механізм торгівлі людьми, чи, можливо, я помиляюсь?
Ну, ви не помиляєтесь. Проте, якщо говорити про статистику, наприклад, минуло, позаминуло річно, за 15-14 рік, коли лідирувала в трудовій експлуатації і факти сексуальної експлуатації, примусового жебрацтва були так само Російська Федерація, річ в тому, що це найчастіше поки що факти, коли ми виявляємо це вже після повернення людей, а вони там були там в 11-му році, в 12-му, в 13-му, в 14-му, в 15-му, навіть в 16-му вони поверталися якимось чином. Можливо, хтось і в 17-му повертався, можливо, зараз хтось намагається повернутися в Україну. Зараз зменшився потік, безумовно. Переорієнтація дуже сильна пішла. Недарма 86% від тих 17, да, так, що так постраждали в країнах ЄС, це є Польща. Це є різка, кардинальна переорієнтація. І 70% наших трудових мігрантів, це якраз говорить про переорієнтацію зі Сходу на Захід. Але там все було теж зумовлено економічно, географічно і ментально. Через те, що немає мовного бар'єру, фактично його не існує. Це багато друзів, рідних, близьких проживало і проживає в наших сусідніх країнах. Те, що зараз є стан військового конфлікту, воно тільки погіршує. В чому? В тому, що коли виявляються ці факти, ці ситуації, так як і у нас на Львівщині, наприклад, є кілька, та не кілька, є дуже багато людей, біля 40 людей, які брали участь в поїздках на роботу в Російську Федерацію ще в 12-й, 13-й, 14-й, 15-й рік. І вони поверталися не тільки без грошей, а вони поверталися дуже часто з травмами, з пошкодженим, з ушкодженим здоров'ям, з без виплати зарплати, побиті. Ну, просто в жахливому стані. Це в основному чоловіки, які працювали на будовах, в різних, да, на будівництві в різних областях Російської Федерації. І вони тепер це погіршується тим, що навіть от відкрите кримінальне провадження, є кримінальне провадження, але його дуже складно вести, розслідувати, тому що оці зв'язки, які були офіційні і неофіційні, налагоджені у правоохоронних органів, вони зараз безумовно повністю відсутні. І дуже часто і прокуратура, і інші правоохоронні органи Російської Федерації просто ігнорують ті документи, які пересилаються все одно офіційним шляхом для того, щоб встановити і злочинців, встановити і самі факти, які були цієї злочинної діяльності, торгівлі людьми. І неможливо завершувати ці справи, коли стосуються Російської Федерації. Тому це погіршує набагато цей стан, що є. Ну, окрім того, якщо говорити про державні структури, саме про Міністерство соціальної політики, про департаменти соціальної політики, про управління, які є в районних центрах, при районних держадміністраціях, вони встановлюють, допомагають людям встановити статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми.
А є сьогодні такий статус?
Є такий статус, да. Для того, щоб надати одноразову матеріальну допомогу і ті послуги, в яких є потреба цієї людини або і в її сім'ї. Це і центр соціальних служб підключаються, це і служби у справах дітей, це центри зайнятості, лікарні, поліклініки, тобто правоохоронні органи, це всі, хто називаються комплекс, національним механізмом взаємодії у сфері протидії торгівлі людьми. Так ось з'явилася така якби категорія постраждалих від торгівлі людьми, це ті, хто побували в полоні. Бо те, що вони там військові чи вони цивільні люди, все одно їх там експлуатують. Вони там не сидять і не лежать. Так. Мало того, що знущаються з них морально, і фізично дуже часто. Їх використовують на тяжких і небезпечних роботах постійно. Це розбори завалів зруйнованих будівель, розчистка того всього. Наприклад, я знаю історії про те, як наші хлопці, при тому, що вони були волонтери, вони попали просто в засідку. І вони, що вони робили? Їх примусили колишній лакофарбовий завод, і їх просто спускали на мотузках всередину цистерн. Вони вручну відшкрябували ці лаки і фарби цілими днями. Величезних,
без величезних захистів.
Без захисту, без нічого. І щодня, щодня, щодня для того, щоб можна було туди заливати бензин в ці резервуари, в цій ємності. Ось таким чином. Або на розборі оцих, на розбірці оцих от всяких будівель після...
Зрозуміло.
Ну, це...
Пані Олено,
тобто є такі в нас ще категорія і доволі велика. От у Львівській області в нас достатньо багато таких людей.
І це дуже тяжко навіть чути про те, що, зважаючи на те, що відбувається, люди все ж таки от йдуть по цьому лезу і ризикують, а раптом мене пронесе і раптом я зароблю більше. Пані Олено, дуже важливо поговорити і про цю роботу, яка робиться для того, щоб превентивну роботу, для того, щоб попередити, пояснити людям, що ну, от небезпеку, вона не видна відразу, так, як і називається ваш проект. От про ці кроки.
Небезпеку видно не одразу. Це гасло, яке використовується Всеукраїнською коаліцією громадських організацій, які працюють у сфері протидії торгівлі людьми, і Міжнародної організації з міграції. Послом доброї волі є Джамала. І це її теж слоган. Небезпеку видно не одразу. І зараз з цього саме року, з червня і по жовтень, проходить така інформаційна величезна акція по всій Україні, вона вже розпочинається, і обличчям її буде Джамала. Плакати, білборди, сітілайти, небезпеку видно не одразу. І внизу, під цим на плакаті внизу, ви всі можете побачити номер телефону. Це номер телефону гарячої лінії 527, це короткий, з мобільного телефону будь-якого в Україні оператора, безкоштовні дзвінки. Можна, оце можна попередити. Можна попередити. Можна подзвонити, поговорити з оператором, які навчені дуже добре, і вони прояснять ту ситуацію, яка у вас є. Наприклад, ви збираєтеся десь їхати на роботу чи на навчання. Подумайте, де саме ви будете жити. Як виглядає трудова угода ваша? Якою мовою вона написана? Чи ви там все розумієте? Чи нема там, наприклад, пункту та інші види робіт?
Так.
Або будь-які роботи на вимогу працедавця? Чи зазначені там години роботи і вихідні дні? Чи буде у вас медичне страхування? І так далі, і так далі. Щоб це все не опустити, а працевлаштування було дійсно безпечним, така угода має бути, ви маєте її перевірити разом з юристом, і це можна зробити як з будь-яким юристом, якому ви довіряєте, так і в нашій організації, якщо це у Львові, Львівській області, так і безумовно в будь-якому регіоні України ви просто набираєте 527 і говорите про це з оператором. Дуже часто наші люди, наші громадяни, вони влаштовуються через знайомих, які теж влаштовувалися через фірми з працевлаштування.
Ага.
От тут є, може бути теж небезпека. Список фірм, які мають право на працевлаштування наших громадян в Україні і в окремих країнах, вони всі ліцензовані. Ліцензія видається на певний термін. І ті фірми, ліцензія в яких є актуальна, вони є в списку офіційному, на сайті Міністерства соціальної політики. Заходьте,
тобто не полінуйтеся
і подивіться, чи та фірма, яка пропонує вам роботу в будь-якій країні, в тому числі і в Україні, чи вона є легальна, чи вона має таку ліцензію. Пам'ятайте, що будь-яка фірма, яка працює з іноземними державами, з іноземними партнерами для того, щоб працевлаштовувати наших громадян, вона не може мати безліч країн-партнерів.
Ну так.
Вона може мати одну-дві, ну, напевно, три. Но якщо вам кажуть в будь-яку країну, куди хочете, це не турфірма.
Це правда.
Це не може так бути, щоб вони мали ліцензію на працевлаштування в будь-якій країні Європи чи світу. Це неправда. Для того, щоб подивитися ліцензію, можна просто, коли ви заходите в фірму, подивитися куточок споживача або інформаційний куточок. Там є копія ліцензії з мокрою печаткою. Теж не полінуйтеся, доки ви чекаєте менеджера або секретаря консультації своєї, прочитайте. Достатньо часто це фірма, яка не працевлаштовує, а має посередництво у працевлаштуванні. Тобто надає вам інформаційні послуги, консультує, а яким чином ви можете скористатися різними можливостями для того, щоб працевлаштуватися, в тому числі за кордоном. І тоді з вас візьмуть дуже невеличку плату. Я не знаю, скільки це зараз коштує, 100-150 гривень. І дадуть навіть чек. А там буде написано «Консультування з працевлаштування». Але якщо ви захочете працевлаштуватись, вам сподобаються ці менеджери, ця фірма, і ви скажете, ну, може ви мені і допоможете, ви так гарно порадили, то знайте, що все решта буде зроблено вже нелегально, тому що вони не мають такої ліцензії на цю діяльність. Діяльність має бути саме з працевлаштування. Що ще? Бували випадки в моїй практиці, коли люди через фірми з працевлаштування отримували не робочі візи. Тобто візи короткотермінові замість довготермінових. Візи, які не дозволяють працювати в цій країні.
Це дуже важливо також на ці речі звернути увагу.
Дуже часто це гостьові візи, туристичні візи, короткотермінові бізнес-візи. Ви їдете не в магазин закупити щось в Теску. Ви їдете працевлаштовуватись, працювати. Скільки ви заробите за місяць? Невже стільки, що ви всі свої оці витрати на дорогу, на переїзд, на оформлення документів покриєте і ще й заробите те, що ви хотіли? Будьмо реалістами, треба попрацювати хоча б кілька місяців, можливо, півроку, рік, а можливо, і більше, щоб здобути певні результати, певні гроші. Значить, ви маєте бути обережними. І таким чином ваша віза має виглядати теж саме робоча, тільки така. Вона буде довгострокова, вона не буде короткострокова. Щодо Республіки Польщі, то уряд Республіки Польщі ще на майже рік вже вони прийняли таку угоду, коли побачили, скільки є трудових мігрантів, скільки є бажаючих з України, вони спростили цю процедуру і переклали більшу відповідальність на працедавців, на тих, хто приймає працівників. Це виглядає так, що людина може приїхати із біометричним паспортом, тобто без цієї якраз робочої візи. І якщо вона буде найматися на роботу таким чином, то в той же день, коли її наймають на роботу, має бути укладена і підписана угода трудова. І вона має бути так само українською мовою, не тільки польською. Особливо спостерігайте за тим, тому що у Львівській області, в Тернопільській, Франківській, ми вважаємо, що ми знавці польської мови. А направду ми знаємо лише обмежену кількість слів на побутовому рівні. А там юридичні терміни. І ви маєте знати, що ви з ними не справитеся. Ви не зрозумієте їх, якщо ви цим спеціально не займаєтеся. Тому має бути угода українською, в тому числі мовою. Ви її читаєте, добре читаєте, не біжите нікуди. І тільки потім підписуєте. В той самий день має бути прояснене з працедавцем питання, де саме ви будете жити, хоча б тимчасово. Де ви зможете харчуватися, коли будуть виплачуватися гроші. І медичне страхування. Медичне страхування – це теж одна з умов, яку поставила держава польська перед працедавцями. Вони мають обов'язково це теж зробити. Тому
Що ж, пані Олено, дуже дякую вам за ці всі консультації, скажімо, навіть так, у цьому ефірі. На жаль, він збіг до кінця, але тим не менше я дуже вірю в те, що комусь ці слова ваші обов'язково допоможуть не потрапити в халепу. Отож, бережіть себе, не думайте, що біда може вас оминути, якщо ви навіть... Ну, дуже часто от з ваших слів розуміємо, що люди свідомо йдуть на такі речі, а потім, ну от, чомусь так зі мною сталося.
Свідомо йдуть на те, щоб, можливо, з певним ризиком, але заробити швидко хороші гроші. І якби засуджувати ми, напевно, не маємо
однозначно
права.
Так.
І ніхто, навіть якщо в мене є поведінка ризикована, це не означає, що хтось може порушувати мої права.
Мої права. Це однозначно так. Щиро дякую вам, дякую слухачам, що цей час ви провели разом з нами. На все добре, почуємось.